jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Subota, 29. april, kroz vesti dana. Vučić, podignuta borbena gotovost gde je neophodno. Dačić, odluka o Haradina i ostavit će trag na odnose s Francuskom. Zaev dao rok od 10 dana Ivanovu da mu dodeli mandat. Severna Koreja ispalila još jednu balističku raketu, najverovatnije srednjeg dometa. Sjedinjene Države pozvale na uvođenje novih sankcija Pjongjangu. U nastavku emisije poslušajte i Boška Ničića, lidera pokreta Živim za Krajinu, koji je na lokalnim izborima u Zaječaru pobedio listu Aleksandra Vučića. U intervju nedelje on govori o tome zašto razmišlja o formiranju vlasti sa Srpskom naprednom strankom i da li bi to bilo kršenje izborne volje građana.
Mene Srpska napredna stranka jeste rušila. Meni je Srpska napredna stranka politički neprijatelj, protivnik i tako dalje. Mene Srpska napredna stranka nijednom nije izigravala.
Poslušajte i bosansko-hercegovačku ekspertkinju za Makedoniju Lejlu Ramić-Mesihović, koja povodom dramatičnih događaja u toj zemlji za Radio Slobodna Evropa kaže:
Republika Makedonija je zapravo čedo real politike 20. vijeka i treba razmisliti o svim tim akterima prije 100 godina i treba popromatrati kako se te iste zemlje i sada odnose prema tom prostoru.
Bili su to kratki izvodi i sadržaje ove emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je sinoć u Valeti, gde učestvuje na neformalnom sastanku šefova diplomatije Evropske unije i država kandidata za članstvo, da će odluka o Ramušu Haradinaju ostaviti trag na odnose sa Francuskom.
Rekao sam francuskom ministru spoljnih poslova da je Srbija veoma teško primila odluku francuskog suda, da smatram da je Francuska izrazila nepoštovanje prema srpskim žrtvama i naravno rekao sam da smo mi pozvali našeg ambasadora u Francuskoj na konsultacije i da će to svakako ostaviti traga po našoj bilateralnoj odnosi.
Rekao je Dačić, a dnevni list Novosti piše da je vlada Srbije naložila svim državnim zvaničnicima i službenicima u ministarstvima, kao i direktorima javnih preduzeća, da otkažu planirana službena putovanja u Francusku i da se u naredna 3 mjeseca ne dogovaraju ni o kakvim posetama i aktivnostima u toj zemlji. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za Radio Televiziju Srbije posle sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti posvećene situaciji u Makedoniji da je Srbija stabilna i da građani mogu da budu mirni.
Dakle, podigli smo borbenu gotovost naših jedinica tamo gde je potrebno. Mi smo spremni da odgovorimo na svaki izazov i, kao što sam više puta govorio, naš najviši vitalni cilj je očuvanje mira i stabilnosti. Srbija je mirna, Srbija je stabilna, Srbija će takva da ostane.
Rekao je Vučić. Nacionalisti u Makedoniji igraju se vatrom zbog odbijanja da predaju vlast i Evropska unija treba da razmisli o zaustavljanju pristupnog procesa kako bi prekinula ovu opasnu situaciju, izjavio je bivši predstavnik Evropske unije za Kosovo Peter Fate. Ima možda prostora za sankcije, za neku vrstu zabrane putovanja ili finansijske mere koje bi bile usmerene direktno na lidere VMRO, rekao je Fate za Reuters. Lider socijaldemokratske stranke Makedonije Zoran Zaev dao je rok od 10 dana makedonskom predsjedniku Đorđu Ivanovu da mu dodeli mandat, prenosi Pink, pozivajući se na televiziju Telma. Govoreći za Telmu o nasilju u makedonskom parlamentu, Zaev tvrdi da je bio unapred planirana meta za linč.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O Makedoniji u narednih nekoliko minuta. Direktorka spoljnopolitičke inicijative Bosne i Hercegovine Lejla Ramić-Mesihović, koja je magistarski i doktorski rad posvetila pitanjima spoljne politike Makedonije i stanja albanske nacionalne svesti u kontekstu stabilnosti Juga Balkana, i autorka knjige Makedonija, čedo real politike 20. veka, koja izlazi iz štampe ovih dana, ocenjuje da kriza u Makedoniji počinje još 2001. godine, kada je ta zemlja također bila na ivici građanskog sukoba. Ramić-Mesihović kaže da se razlog za ovakvu situaciju malim delom može pronaći i u nerešenom albanskom pitanju. To pitanje se prema njoj više koristi kako bi se ostvarili neki drugi politički interesi, naročito interesi vladajućih struktura koji, uprkos rezultatima posljednjih izbora, ne daju vlast. Sa Lejlom Ramić-Mesihović razgovara Mirna Sadiković.
Koliko sada sa ovom posljednjom krizom ima veze neriješeno albansko pitanje ili se to samo koristi za druge političke svrhe?
Albansko pitanje je samo dio ove cijele stvari. Znači, Makedonija je zemlja koja je bila na ivici građanskog sukoba 2001. godine, koji je na neki način zaustavljen, odnosno ograničen u svom opsegu i teritoriji na kojoj je vođen. Rezultat okončanja tih sukoba je Ohridski sporazum. Ohridski sporazum predviđa određene ustavne i zakonske promjene, kvalitativno i kvantitativno uključivanje Albanaca u društveno-politički život Makedonije. U zadnje vrijeme se najviše govorilo o jeziku, znači o davanju ravnopravnosti albanskog jezika ne samo na teritoriji tamo gdje su Albance dominantni sastav stanovništva, nego i na cijelu državu. Ali isto tako je vrlo indikativna činjenica lidera Duja, znači politički još uvijek najjače makedonske albanske partije, Ademija, kada je rekao, kada želite otvoreno da vam kažem, problem koalicije između VMRO i DUI nikad nije bio zakon o jezicima, niti da predsjednik Sobranja bude iz DUI, već samo je bio problem produžavanja mandata specijalnog tužilaštva. Pravni procese, posebno oni koji su bili vezani za sukobe interesa, zloupotrebu položaja i korupciju, nisu nešto što VMRO DPMN priželjkuje. Zanimljiva isto tako je činjenica, odnosno nalazi procjene Centra za istraživačko novinarstvo Makedonije Skup, koje samo gledajući nekretnine koje VMRO DPMNE posjeduje u Makedoniji, zaključuje da se radi o nekretninama od nekih 60 miliona eura. I onda povlače paralelu sa još nekoliko evropskih vrlo bitnih stranaka u puno bogatijim zemljama, a mi pričamo svo vrijeme o zemlji koja je jedna od najsiromašnijih na kontinentu. I u istom toj analizi navode da CDU Angele Merkel posjeduje imovinu vrijednu oko 50 miliona eura, znači 10 miliona eura manje vrijednu imovinu. A dakle, u Makedoniji, u cijelom regionu, ali u Makedoniji, ključ pristupa cijelom albanskom pitanju je da se na Albance koji žive, koji dijele životni prostor s ljudima u istoj zemlji, u jednoj državi, zapravo počinje gledati kao dio rješenja, ne konstantni problem, kao na jednu činjenicu, kao na sunarodnjake, i kad se takav odnos iskaže, onda je vrlo izvjesno da će se i ti ljudi tako početi ponašati.
Kako će se dalje razvijati situacija, odnosno moguće rješenje?
Republika Makedonija je zapravo čedo real politike 20. vijeka. Napravljena kako bi se kreirao svojevrstan balans snaga u Narodnoj Republici Jugoslaviji. I zbog te teritorije se vodio i drugi albanski rat, treba se i toga sjetiti. Dobro treba izanalizirati do koje mjere postoje rizici i teritorijalni geopolitički apetiti koji su vladali i postojali prije 100 godina. I treba dobro razmisliti o svim tim akterima koji su bili aktuelni sa svojim aspiracijama prije 100 godina i treba promatrati kako se te iste zemlje u svom društveno-političkom mainstreamu i sada odnose prema tom prostoru i prema tim ljudima. Ja bih u ovom kontekstu promatrali i izjave, recentne izjave albanskih dužnosnika iz Albanije i Kosova o opciji ujedinjenja u odsustvu jasne evropske perspektive. I implikacije za Makedoniju, za zapadnu Makedoniju isto uvijek mora imati u vidu. Sve ostalo je površno i pogrešno.
Sa Lejlom Ramić-Mesihović, direktorkom spoljnopolitičke inicijative Bosne i Hercegovine, razgovarala je Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I svet. Neimenovani američki i južnokorejski zvaničnici izjavili su da je raketa koju je lansirala Severna Koreja najvjerovatnije balistička, i to srednjeg dometa, prenosi Associated Press. Ta raketa se raspala nekoliko minuta nakon što je lansirana, ne napustivši teritoriju Severne Koreje. Nakon što je informisan o tom novom raketnom testu, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je da je Pjongjang omalovažio i Kinu, koja je nedavno upozorila Severnu Koreju da će svaki dalji test nuklearnog oružja primorati Peking da Pjongjangu uvede dodatne sankcije. Američki državni sekretar Rex Tillerson upozorio je u Savjetu bezbednosti da je pretnja od Severne Koreje nuklearnim napadom na Seul i Tokio stvarna i da nečinjenje može dovesti do katastrofalnih posljedica. With each successive detonation and missile test.
Svaka nova detonacija i raketni test Severne Koreje gura Severoistočnu Aziju i svet bliže nestabilnosti i širen konflikt. Pretnja nuklearnim napadom Severne Koreje na Seul i Tokio je stvarna i vjerovatno je samo pitanje vremena kada će Severna Koreja razviti potencijal da udari na Sjedinjene Države. Zaista, Pjongjang je u više navrata saopštio da planira da izvede takav napad. S obzirom na takvu retoriku, Sjedinjene Države ne mogu mirno stajati sa strane.
rekao je Rex Tillerson. On je pozvao članice Ujedinjenih nacija da ojačaju financijske sankcije i unazade diplomatske odnose s Pjongjangom u odgovoru na nelegalne programe balističkog i nuklearnog oružja severnokorejskog režima.
Godinama Severna Koreja nameće uslove svog opasnog pravca delovanja. Vreme je da sada mi povratimo kontrolu nad situacijom. Mi tražimo od članica ovog saveta i drugih partnera da primene novu strategiju denuklearizacije Severne Koreje.
Rekao je Tillerson, koji je dodao da prednost daje diplomatskim naporima, ali je također izrazio spremnost Sjedinjenih Američkih Država da preduzmu vojnu akciju ako je potrebno kako bi se suprotstavile agresiji Severne Koreje. Sve opcije odgovora na dalje provokacije moraju ostati na stolu, kazao je Tillerson. Zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Genadij Gatilov izjavio je posle Tillersonovog govora da zaoštrena retorika i bezobzirno pokazivanje mišića u vezi sa Severnom Korejom može da dovede do pogrešnog koraka i zastrašujućih posljedica. U briefingu sa američkim senatorima 26. aprila visoki zvaničnici Trumpove administracije saopštili su da je njihov cilj da nateraju Severnu Koreju da demontira svoje nuklearne i balističke oružane programe kroz oštrije međunarodne sankcije i veći diplomatski pritisak. Uprkos ponovljenim upozorenjima Pjongjangu, koje ukazuju da Vašington razmatra i vojnu akciju, zvaničnici su senatorima na neuobičajenom briefingu u Beloj kući rekli da se nadaju da će moći da se izbegne vojni odgovor i da administracija ostaje otvorena za pregovore s Pjongjangom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada naš intervju nedelje. Koleginica Iva Martinović razgovarala je sa Boškom Ničićem, liderom pokreta Živim za Krajinu, koji je na lokalnim izborima u Zaječaru pobedio listu Aleksandra Vučića. U intervju će ona upitati zašto onda Ničić razmišlja i o formiranju vlasti sa Srpskom naprednom strankom, odnosno da li bi to bilo kršenje izborne volje građana.
Gospodin Ničić, u Srbiji u kojoj je Aleksandar Vučić pre manje od mesec dana na predsjedničkim izborima osvojio 55% glasova i u kojoj naprednjaci drže veliku većinu opština, šta se to dogodilo u Zaječaru pa su izgubili vlast?
U Zaječaru se dogodilo to da je narod kaznio lokalne, ajde da kažem, funkcionere koje je Srpska napredna stranka 2013. godine rušeći mene dovela na vlast, zapravo uz čiju pomoć su me srušili, pre svega bahato ponašanje i lopovluke Saše Mirkovića, estradnog menadžera koji je tada poslat da mene sruši, i očigledno posle 4 godine i posle 3 godine naših uličnih protesta zajedno sa narodom, gde je jedina parola bila branim Zaječar, tražim izbore, kad su ti izbori došli, evo, mislim da čak je Srpska napredna stranka odlično prošla kako je radila.
Sve ovo govorite, ali čini se da od naprednjaka ne bežite, nemate dovoljno da samostalno formirate vlast, hoćete li u koaliciju sa njima?
Kao što znate, mi smo zakazali sastanak sa građanima u jednoj velikoj sali, u najvećoj sali zapravo koju Zaječar ima, to je sala pozorišta Zoran Radmilović, gde ćemo, pozvali smo one koji su glasali za nas, naravno, jer nas zanima da li je to ako napravimo s naprednjacima ili s demokratama ili ne znam sa kim, izneveravanje njihove izborne volje. Moj je stav koji ću izneti, izneću sve 4 moguće opcije, među kojima i tada se ponove izbori da niko ne napravi vlast, da oni prvo nisu glasali za vođu Srpske revolucije. Meni je drago to sada što neko misli da sa mnom počinje neko novo vreme i da je Zaječar pokazatelj toga da pada rejting Srpske napredne stranke, ali ja znam šta je moja dužnost i obaveza, da gradu vratim nadu da Zaječar ponovo može da bude ono što je bio do 2012. grad u procvatu, 5. po razvijenosti u Srbiji, grad u koji su počeli da dolaze investitori.
Da li to podrazumeva i koaliciju sa naprednjacima?
Da, podrazumeva. Ja nikada nisam isključio tu mogućnost kritikujući sve ono što naprednjaci loše radi. Znači, to nema nikakve veze.
Kako koalicija, nema veze?
Sad ću vam objasniti. Koalicija ne znači da vi nekog abolirate ili da u nju ulazite bezuslovno. Uslov je da imam odrešene ruke oko odabira kadrova, da imam odrešene ruke da onaj tim koji ja sastavim neće biti uslovljen od strane Srpske napredne stranke i po signalima koji od njihovih funkcionera stižu, i od samog vrha stranke, od Aleksandra Vučića, koji je rekao da će pružiti ruku i pomoći, koliko sam ja čuo, a dobro sam čuo njegovu izjavu, i od gospodina Glišića i tako dalje, ti signali ukazuju na to da nećemo se pogađati koliko će ko imati kojih direktorskih mesta, članova gradskog veća i tako dalje, nego možemo da razgovaramo o tome hoće li da pomognu da prvo saniramo ono što su njihovi kadrovi uništili.
Opet i... sa njima.
Ne sa njima, ne, ja mislim da su i oni shvatili, ti ljudi ne postoje.
Mislim da su se promenili.
Ne, ti ljudi ne postoje. Oni mora da promene, i koliko ja imam signala, to vidim već ovih dana, gotovo kompletno rukovodstvo oni su smenili i promenili. Ako nađu neke nove korektne ljude, a na samoj listi, sem ovih mojih Preletačevića koji su se tamo nakačili, njih 15-ak i tako dalje, ima tu kvalitetnih i na listi odbornika, iako se to ne bira od strane odbornika. Možemo da sednemo i da uzmemo, možemo da se dogovorimo i o tome da daju manjinsku podršku, a da mi kažemo da su oni ti koji nas podržavaju da formiramo vlast. Postoje mnoge mogućnosti. Ne želim jednu jedinu stvar samo da mi se desi. Da više pravim vlast nekim ko će mi ponovo napraviti na budalu. Mene su demokrate i socijalisti 2012. godine tako namagarčili i ceo grad doveli u situaciju ovu u kojoj se nalazi od 4 godine, ne zahvaljujući se na pritisak i Srpske napredne stranke ili ne znam čiji. Oni su svi napustili, nisu hteli da uđu u salu. 2012. godine na redovnim izborima ja sam pobedio, ubedljivo. I nisu mogli nikako bez pomoći demokrata koji su tada bili sa mnom u vlasti, ja sam ih uzeo, i socijalista, da me smeni. Ja ne znam šta će sutra građani reći. Možda će se...
Sami ste rekli da su oni nezadovoljni vlašću naprednjaka i da su ih na ovim izborima i kaznili. Kako ćete im objasniti sada da biste vi ponovo u koaliciju sa možda drugim ljudima, ali je ista stranka u pitanju?
Moram, ali sam rekao još nešto. Da ih nisu dovoljno kaznili, znači da nisu toliko ni nezadovoljni. Mi smo osvojili, uzmite to u obzir, 200 glasova.
Ali ste osvojili najviše.
Ne, ja se slažem sa tim, ali oni, sledeći partneri, su osvojili mnogo, mnogo manje.
Sa liberalno-demokratskom partijom, nikad, demokratskom strankom, SDS-om, tom koalicijom, biste imali većinu, ali vi sa njima nećete.
Listu je predvodio dr. Nenad Ristović, čovek koji je moljen da uđe u salu i koji je rekao, meni u lice. Čeda Jovanović mi je naredio da ne mogu da uđem. Demokratsku stranku je u to vreme predvodio sadašnji predsjednik SDS-a u Zaječaru, koji je također bio je moj pomoćnik. Zabranio svim odbornicima demokratske stranke, neki ga nisu poslušali, tako smo i došli do inače ne bi imali ni tih 25. Kako, pitam vas, sarađivati sa ljudima koji su vas srušili, a vi im dali tada da budu šta god su poželjeli, dobili su 2012. godine od mene i prodali me. Kažu, kad vas jednom prevare, oni su prevaranti. Kad vas drugi put prevare, onda ste vi budala. Da li ja treba da budem budala? Mene Srpska napredna stranka jeste rušila. Meni je Srpska napredna stranka politički neprijatelj, protivnik i tako dalje. Ali mene Srpska napredna stranka nijednom nije izigrala do sad.
Građani su glasali, sad kažete, pitaćete ih šta misle o postizbornim koalicijama. Ova sala u koju ćete ih pozvati, koliko sam shvatila, prima 400 ljudi, za vas je glasalo 7350.
Ma nemam, apsolutno sam siguran da pitanje da li ćemo i 400 imati. Mi smo ih poslali. Ako dođu više ljudi, zakupit ćemo salu i u nedelju, i u ponedeljak. Sve dok vidimo da ima zainteresovanih da pričamo, no, kako drugačije, gde da ih pozove?
Kako ćete uopšte pričati sa njima i kako ćete postavljena... doći do odgovora na pitanje da li oni, da li ovih 7355 ljudi
minuta,
to želi?
U 10 minuta ću izneti moguće varijante. Saslušat ću svakog onog ko želi da izađe, rekli smo da imaju 3 do 5 minuta, i ja ću svaku stvar zabeležiti. Stavit ćemo jednu kutiju, dogovorili smo se danas da momci pripreme, gdje će biti listići sa ove 4 moguće varijante. Na izlasku iz sale svako će ubaciti.
Protesti građana koji su nezadovoljni Vučićevom vlašću u nizu gradova održavani su i u Zaječaru, jeste li ih podržali?
Apsolutno ne, zato što mislim da bi to bilo njima na štetu, a ne na korist. Nisu to protesti u kojima treba bilo ko od nas starih političara da se pojavljuje. To je protest jedne generacije, jedne mladosti.
Ne kažem jel ste učestvovali, nego da li podržavate?
Ne, jednostavno, ja sam, da li podržavam? To pitati čovjek koji je učestvovao od rumunske revolucije preko demonstracija 9. marta, svih mogućih demonstracija, pa i sada čak jedno vreme je suludo. Naravno, svaka generacija ima, ovo je nova generacija mladih ljudi nezadovoljnih stanjem u društvu, svojim položajima, i naravno da podržava.
I kako ćete njima objasniti da ćete...
Kakve to veze ima sa lokalnom samoupravom u Zaječaru? Ja to želim vama i svima da kažem. Ne pravimo mi tamo revoluciju. To su revolucionarne ideje svake mladosti, kao što smo je mi imali, dobijali batine na ulici, kao što je Aleksandar Vučić imao svoje proteste i dobijao batine na ulici, tako oni imaju svoje proteste i nadam se da neće dobijati batine. Molim Boga, i suludo bi bilo.
Govorili ste da džipovi krstare selima oko Zaječara, naravno, i kupuju glasove za liter ulja.
Pa šta govorio, pa objavio, ono ima na profilu.
Ko je kupovao te glasove?
Svi, i Mirkovićevi, i Srpska napredna stranka i tako dalje.
To su neki drugi odbornici, to nisu odbornici s kojima ćete vi sarađivati, pretpostavljam, i Srpske napredne stranke.
Ma naravno da jesu. Pa da, Demokratska je delila letke da sam ja lopov.
Ali nisu kupovali glasove? Ili jesu?
Ne, ne mogu da kažem. Znate, pustite...
Kako ćete sarađivati s nekim koji kupovali glasove?
Pustite izjave u kampanji. Ja to ne bih mogao sada kad bi uzela, ali sva sreća što u politici se to tako ne uzima. Ja to nikako ne bih mogao ni na sudu da dokažem. Kad bi me tužili za klevetu, da sam ih oklevetao, da su kupovali glasove, ja dokaze za to nemam. Ali tako da u politici postoje stvari koje se zovu izborna kampanja. Kad izgovaramo sve i sva, onda sednemo. To možete da za ovih 25-30 godina, šta je sve ko za koga rekao od nas, kad bi počeli da citirate.
Jeste li se čuli sa lokalnim odbornicima iz Srpske napredne stranke?
Ne. Ja moram da kažem da sa velikim brojem tih koji su odbornici, ušli kao odbornici ovih 18, su ljudi sa kojima ja nisam u dobrim odnosima. A i oni s kojima jesam, tako da nemam potrebe zaista da se čujem. Srpska napredna stranka je drugačije organizovana i uređena stranka, zna se sa kim se dogovaraju koalicije i tumena. Dogovara se sa ljudima koje ovlasti njihova centrala ili direktno sa njihovom centralom.
Čestitali su vam, ali niste ih štedili u proteklom periodu, tačnije označili ste ih kao odgovorne za lošu situaciju. Absolutno. U Zaječaru. Kažete da je grad u dugu od 2 milijarde. Da. Ko je po vama odgovoran za taj dug?
Pa, apsolutno su odgovorni kadrovi koje su oni postavili, tu nema dileme, i oni i Socijalistička partija Srbije i SDPS. To su tri stranke koje su vladale sa raznoraznim prirepcima. Odgovornost ima ime i prezime. Ona nema stranačku.
A evo, ja vas pitam za ime i prezime ljudi koji su odgovorni za ove 2 milijarde.
Saša Mirković, Velimir Ognjenović, gradonačelnik, plejada je tih koji su učestvovali u bukvalno pljački, krađi. U ovoj zemlji se postavlja drugo pitanje. Zašto policija, tužilaštvo i oni koji treba da rade svoj posao nisu hapsili, bez obzira kojoj stranci pripada, za to što je urađeno u Zaječaru?
Zašto mislite da nisu?
Zašto za mnoge stvari nisu? Ne znam. Zašto? To je veliko pitanje za sve nas u ovoj državi, ali ne samo u Zaječaru, ali ću pokrenuti i insistirati na tome. Pa bili mi koalicioni partneri, ne znam, svemirci, treraću sve 4 naredne godine ako budem na vlasti, ako budem, da se istera i u tužilaštvu i u policiji, i da ih prozivam dok ne otkrijem gde su pokradene pare iz Zaječara. I hoću da znam ko je krao i ko je dozvolio Mirkoviću da pere pare preko fudbalskog kluba Timo, koji evo sada posle 100 godina...
Bivšim članom Srpske napredne stranke.
Bivšim članom pokreta radnika i seljaka, onda Srpske napredne stranke, ali pošto ja znam kako se on učlanjuje u stranke, pitanje je da li je i bio član. U tom trenutku, kad je Srpskoj naprednoj stranci jedini cilj bio samo da skinu mene sa vlasti, ne znam ni zašto su imali taj cilj, očigledno da nisu birali sredstva, niti malo bolje pogledali šta će posljedice biti i koje ljude. Sad je i njima...
I oni su vas skidali, a njih ne identifikujete kao ove ljude koji su vam zabili nož u leđa.
Oni meni nisu zabili nož u leđa. Oni su mene identifikovali kao svog političkog protivnika, ne birajući sredstva tog protivnika su krenuli i srušili. I to je legitimnije nego biti izdajnik, nekog tapšati po leđima, zaklinjati se u vernost i tako dalje, a onda iskoristiti prvu priliku da mu zabijete nožu. Za mene je to podlo. Ovo u politici mogu da podnesem, tuko sam se i ja.
Ali kada na ovaj način govorite, spominjete interese građana, a da. Onda sa druge strane kada govorite o tome s kim ćete trenutku, raditi u interesu tih građana, da. Kriterijum je taj ko vam je učinio neku nepravdu, ako nije vama lično i vašom.
Upravo govorimo o tome, mi se onda dobro ne razumemo. Zato hoću da vam uvijem. Da li bi bio interes građana da ja napravim koaliciju koja će trajati dve nedelje dok jaka Srpska napredna stranka ne pozove i ponudi mnogo više tim mojim za koje sada već unapred znam da će me prodati. I su već to jednom uradili. Oni su juče držali konferenciju za štampu i jasno rekli da su oni jedinstveni. Da neće da se cepaju, znači to podrazumeva kompletno. Ali su isto tako juče na konferenciji za štampu rekli oni da ako mi ne možemo da napravimo koaliciju s naprednjacima, oni su tu i spremni su da preuzmu odgovornost. Što znači da će oni napraviti. Jasno su to juče, do tada su delili letke da s nama i s naprednjacima ni u snu. Da li bi interes građana bio da onda SNS sruši mene i nastavi da radi sa ovima onako kao što je radila, ili da bolje napravimo sa tom jaku koaliciju, sa jasno određenim dogovorima, kriterijumima, i da probamo, pošto imaju mehanizam i da pomognu iz Republike i tako dalje, pomognemo gradu.
Preko 30 godina ste u politici, bili ste opozicionar u koalicijama sa Deposom, DOS-om, sređivali sa Vukom Draškovićem, Mlađanom Dinkićem.
Pa gotovo da nema nikog na političkoj sceni s kim nisam sređivao. Nekima
je
uspješno, nekima neuspješno.
Koliko vam je ideologija važna? Prilično
ne, zato
političe.
Sam ja istvorio pokret. Pokretu nema ideologije. Pokreti su vam Socijalistički savez radnog naroda, SSRN.
U tom smislu birate i saradnike.
Apsolutno. Ma kakve to veze ima? Na lokalu ideologije, levica, desnica, centra, kakve to veze ima s čišćenjem ulica, kakve to veze ima sa održavanjem parkova, kakve to veze ima sa otvaranjem radnih mesta? Nema veze nikakve. Zato ne želim da budem rob nikakvih ideologija.
Vi ste i predsjednik opštine koji je ušao u Reality Farma. Zbog da. Čega ste to sebi dozvolili?
Potpuno svesno sam.
Zbog čega?
Ušao da bi digao i ličnu političku prepoznatljivost i popularnost, i s druge strane mog rada. I u tome potpuno uspeo. Neka mi neko navede jednu psovku, jednu ružnu stvar koju sam ja uradio.
Niste vi, ali drugi ljudi koji tamo učestvuju to rade, a vi ste bili deo toga.
Ne, to je u tom trenutku prva farma. Prve dve nedelje da sam bio toga, apsolutno nije bilo. Šta se posle dešavalo? Pa nemojte, mislim, da sam ja znao...
Da ne bi političari trebalo i javne ličnosti da budu primer da tako ne treba iz svega onoga što se i kasnije dešavalo.
Ja ću
dešavalo.
Vam ličnosti iz Italije, iz Slovenije, ovo koje su također učestvovali u vrlo gori, kao što je Veliki brat i tako reality show. Ne mislim da ne treba, treba da biraju, da ne prave od sebe budale.
A što to govori o koliko da biste skrenuli pažnju na probleme u jednom velikom gradu, vi ulazite u reality program i da tamo čistite
govori o medijima,
šupe i tako
šta
dalje.
Šta to govori o medijima u ovoj zemlji? Da vi morate da idete u reality show, jer mediji tada u mom gradu pod kontrolom Demokratske stranke. Ja nemam prostora nigde van Zaječara da kažem a pozitivno, jer su dopisnici svi direktno pod kontrolom, ne znam, bebe, ovog, onog, i kad čuju ime Boška Ničića kažu
danas
pozitivno,
kako je?
Da, vjerojatno isto. Isto je, to je problem. Ja mislim da svi treba malo da popuste. I ovi koji stiskaju s jedne strane, i ovi koji stiskaju s druge, i da Srbija postane malo medijski, jeste to veliki problem. Srbija je prvo nasađena nakrivo, na glavi stoji. Tu se radi o promjeni potpuno društvenog sistema, uređenja države.
Ceo intervju sa liderom pokreta Živim za krajinu Boškom Ničićem potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A pred kraj emisije još jednom vesti dana. Vučić, podignuta borbena gotovost gde je neophodno. Dačić, odluka o Haradinaju ostavit će trag na odnose s Francuskom. Zaev dao rok od 10 dana Ivanovu da mu dodeli mandat. Severna Koreja ispalila još jednu balističku raketu. Najvjerovatnije srednjeg dometa Sjedinjene Države pozvale na uvođenje novih sankcija Pjongjangu. Vreme danas osjetno hladnije, temperatura do najviše 12 stepeni, a očekuje se i kiša.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u prethodnih 30 minuta bili Andrija Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.